19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji i dalje nestabilna. Vanredna situacija u više od 30 gradova i opština. Od COVID-19 preminula porodilja u Nišu. Završen prvi krug konsultacija o formiranju nove vlade Srbije. U razgovoru s predsjednikom Vučićem naprednjaci zatražili mandat za sastav nove vlade. Posle maratonskih pregovora lideri Evropske unije postigli dogovor o paketu pomoći za oporavak od pandemije. Pregovori vlade Crne Gore i eparhije Srpske pravoslavne crkve okončani bez rezultata. Završnica Lige šampiona i Lige Evrope igraće se bez navijača da bi se izbegao rizik zaraze virusom korona. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 9 osoba. Time se broj žrtava povećao na 491. Na respiratoru je 198 pacijenata. Potvrđena su još 352 slučaje zaraze. Testirano je 10.310 ljudi. Očekujemo konferenciju za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 koju ćemo direktno prenositi. Epidemiološka situacija u Srbiji je i dalje nestabilna, vanredna situacija je proglašena u više od 30 gradova i opština od danas i u Preševu. U Beogradu je u blagom porastu broj građana koji se javljaju u COVID ambulante. Pored Beograda, najviše novo obolelih od COVID-19 registrovano je u Šapcu, Novom Sadu, Kraljevu i Kragujevcu. Slušamo prilog Milenka Markovića.
U infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine leže 282 pacijenta. Načelnica te ustanove Vesna Turkulov kaže da se starost obolelih kreće od 20 godina pa naviše.
Svi pacijenti koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Vojvodine imaju pneumonije i to su teže upale pluća, najčešće obostrane. Neki od njih zahtevaju samo antibiotsku terapiju, neki od njih iziskuju primjenu kiseonika, a 24 pacijenata je priključeno na mehaničku ventilaciju.
U Novom Pazaru je nešto bolje nego ranije, 11 novih pacijenata od ukupno 226, a sedmoro je juče otpušteno. 5 osoba je na respiratoru, dok su 2 preminule. Krizni štab u tom gradu je odlučio da dodeli novčanu pomoć najugroženijima. U Raškoj 11 novih slučajeva od 20 testiranih. Predsjednik te opštine Ignjat Rakitić je rekao da je od 160 obolelih 13 vraćeno iz bolnice na kućno lečenje.
Ono što želim da naglasim da je u ovom drugom naletu širenja koronavirusa drastično lošija situacija nego u prvom. Ovom prilikom naravno želim da apelujem na sve građane da najvećim delom od nas zavisi koliko ćemo brzo uspjeti da se izborimo sa ovim virusom, a to je poštovanje svih preventivnih mera protiv širenja koronavirusa.
U Beogradu se beleži blagi porast broja obolelih. Lekari pozivaju sve građane koji dobiju temperaturu da ne čekaju i da se istog dana jave u COVID ambulantu i upozoravaju da ne treba da se leče kod kuće. Institut za transfuziju krvi Srbije podsjeća da su rezerve na minimumu i da nedostaju sve krvne grupe. Portparol instituta Gordana Antuljeskov je pozvala davaoce da se što pre jave.
Tako bih rekla da ćemo mi danas biti u institutu od 7 do 19 časova, u Svetog Save 39, zatim u urgentnom centru, u prostorijama za fizikalnu medicinu od 10 do 15 časova svakog radnog dana, a naša ekipa će danas biti u Crvenom krstu u Valjevu od 9 do 15 časova. Naš autobus će biti na Novom Beogradu u posti hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija.
Epidemiolog Predrag Kon smatra da se rezultati odgovornog ponašanja već primećuju, jer nema naglog porasta broja zaraženih, pre svega u Beogradu. Kon je zaključio da se, uprkos vrlo lošoj epidemiološkoj situaciji, stanje polako stabilizuje.
27-godišnja porodilja koja je bila na respiratoru, a koja je juče izgubila bebu odmah po rođenju, preminula je u Nišu. Lekari Niškog kliničkog centra su uradili sve što su mogli, ali i nisu uspjeli da ju spasu život, rekao je za RTS pomoćnik direktora te ustanove Radmilo Janković. Beleži Sandra Cvijanović.
Porodilja koja je juče izgubila bebu, jutros je preminula. Prethodnih 10 dana bila je kritično i nalazila se na jedinici intenzivne nege, rekao je direktor klinike za anesteziologiju Kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković.
Bolest je već poslednjih dana dobila i sistemski karakter i ona je već patila od DPH gestoze i povišenog krvnog pritiska u poslednjem trimestru trudnoće. Onako prilično komplikovana situacija, nažalost i pored napora lekara različitih specijalnosti, ona je izgubila život.
U Niškoj bolnici su još dve trudnice, jedna koja je primljena pre tri dana iz Kuršumlije, stabilno je, pod stalnim nadzorom je lekara i ne zahteva intenzivno lečenje. Trudnica iz Vranja je u ozbiljnom zdravstvenom stanju, životno je ugrožena, na mehaničkoj ventilaciji i u ovom trenutku, prema rečima doktora Jankovića, rano je da se razmišlja o porođaju. On kaže da svakodnevno stižu novi pacijenti u klinički centar Niš i da je reč o mlađoj populaciji.
Dosta dece od jutra, čak 17 deteta u našoj COVID bolnici, eto imamo i trudnice, mnogo mladih ljudi sa 20, 25, 30 godina, to zaista je potpuno drugačije u odnosu na ono što smo imali u martu i aprilu, više od 60 pacijenata u jedinici intenzivne nege iz svih centara i svih čak i malih mesta sa juga, jugoistoka Srbije, sa Kosova, oni dolaze ovde u jako teškom opštem stanju, tako da je borba za njihov život praktično od trenutka prijema i svoj vremu u intenzivnoj nezi i zaista smo pod velikim iskušenjem poslednjih dana.
Načelnica neonatologije bolnice za ginekologiju i akušerstvo kliničkog bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Snežana Zdjelar, apeluje na trudnice i majke sa malom decom da se pridržavaju mera, jer za razliku od prolećnog u ovom letnjem talasu oni nisu pošteđeni COVID-19. Doktorka Zdjelar objašnjava da u kliničkom centru dr. Dragiša Mišović zaražena trudnica dobija kompletnu negu pošto sarađuje tim različitih specijalista.
Trudnica kada bude upućena iz COVID ambulante dođe kod nas u bolnicu, pregleda je ginekolog, a zatim se u odnosu na njeno opšte stanje, na njenu kliničku sliku i u odnosu na trimestar trudnoće, u njenu dijagnostiku i u njeno lečenje uključuju se svi drugi članovi tima u koje spadaju radiolog, anestezijolog, infektolog, po potrebi internista, hirurg. U svakom slučaju zajednički se odlučuje način i mesto lečenja, jer znamo da sva patološka stanja, bez obzira da li se radi o COVID infekciji ili bilo kojoj drugoj infekciji, mogu da utiču negativno na plod, bez obzira da li se radi o prvom, drugom ili trećem trimestru.
Do sada je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović bilo smešteno ukupno 10 beba starosti od 4 do 25 dana. Za razliku od prolećnog talasa, kada su se trudnice lečile samo u Dragiši Mišoviću, sada se zbrinjavaju u bilo kom porodilištu gde su obezbeđeni uslovi za njihovo lečenje.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Svakog časa očekujemo početak konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji koronavirusa u našoj zemlji. U međuvremenu i ostale vesti dana. Prvi krug konsultacija o formiranju nove vlade Srbije završen je razgovorom predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu. Potpredsednik naprednjaka Miloš Vučević izjavio je posle konsultacija da su zatražili mandat za sastav nove vlade. O personalnim rešenjima ističe nije bilo reči, zabeležila Jovana Obrenić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle konsultacija napisao je na svom Instagram profilu da je razgovor sa izbornim pobednicima protekao u atmosferi analize planova iz inicijative Srbija 2025. Vučić ističe da je politika suština, a ne matematika, ali i da borba za narodne interese mora da bude najvažniji zadatak za pobednike. Konsultacijama sa Vučićem prisustvovalo je petoro funkcionera Srpske napredne stranke, ali i čelnici partija koalicionih partnera. Potpredsednik SNS-a Miloš Vučević najavio je osveženje među kadrovima, ali ističe da konkretna imena nisu bila predmet današnjeg razgovora. Naprednjaci traže da na čelu vlade bude neko iz njihovih redova.
Mi očekujemo da Narodna skupština Republike Srbije bude konstituisana do 3. avgusta, a vlada onda ustavom i zakonima predviđenim rokovima do 3. novembra, ali naše predviđanje da ćemo do kraja avgusta, početkom septembra imati izabranu vladu. Svesni smo naše odgovornosti. Ovaj broj mandata koji imamo je pre svega potvrda naše odgovornosti, a ne neki prava, i tako se i vladimo. Što se tiče koalicijnih partnera, ne govorimo o koalicijnim partnerima koji su s nama na listi, govorimo o drugim listama. Nas sedmoro se izjasnilo, imali smo prilično različite stave, tako da nemamo jedinstven stav da li ćemo praviti s nekim koaliciju. To je nešto o čemu ćemo razgovarati.
Lider Socijalno-demokratske partije Srbije Rasim Ljajić ipak ističe da je protiv koalicione vlade. On smatra da bi bilo loše da Srbija ostane bez opozicije u parlamentu.
Ja sam danas rekao o tome šta mislim, nisam spominjao ni jednu stranku, da li treba ili ne treba, na kraju krajeva to nije moj posao, ali mislim da Srbija treba da ima u parlamentu i vlast i opoziciju, da je to dobro za zemlju, da je to dobro za vladu, da imamo jedan korektiv koji će kritikovati poteze i akcije vlade i da je to na neki način deo jednog normalnog političkog života koji treba da imamo u zemlji pa i u parlamentu.
Predsjednik PUPS-a Milan Krkobabić kaže da su u prvom planu razgovora sa predsjednikom bili i nastavak privredne aktivnosti, očuvanje života ljudi i zdravstvenog sistema kao i veoma osjetljiva regionalna pozicija Srbije.
Mi smo ovdje govorili o zahtjevima, govorili smo o ozbiljnosti situacije ekonomske, zdravstvene, regionalne, svjetske u kojoj se nalazimo. Pred nama su stvarno ozbiljni zadaci i jedna ozbiljna vlada koja mora da se uhvati u koštac sa svim izazovima. Istovremeno moramo da očuvamo i pospešimo zdravstveni sistem.
Razgovorom sa predstavnicima liste na čijem je čelu bio predsjednik Aleksandar Vučić završio je prvi krug konsultacija za formiranje nove vlade. Prethodno se sastao sa svim strankama koje su osvojile mandate na izborima, osim sa strankom SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, koji je odbio da dođe na konsultacije.
Pregovori vlade Crne Gore i eparhije Srpske pravoslavne crkve okončani su bez rezultata. Episkopski savet je sa žaljenjem konstatovao da je crkvi postavljen ultimatum obavezne registracije mitropolije i eparhije. U potpunosti je, navodi se, ignorisan 8 vekova postojanja i pravni subjektivitet mitropolije i eparhija. U zakonu nije primenjena ni jedna suštinski bitna preporuka Venecijanske komisije od 24. juna 2019. Poručuju episkopi i dodaju da je vladi Crne Gore poziv za dijalog poslužio za nove ucene i politički marketing, u čemu crkva ne može i ne želi da učestvuje.
I premijer Duško Marković objavio je da su razgovori okončani bez rezultata. Marković tvrdi da je ishod takav, uprkos brojnim ustupcima koje je napravio ekspertski tim vlade, koja je predloženim novim članom 63 zakona prihvatila da isključi mogućnost da verske objekte može koristiti bilo koja verska zajednica, osim mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija SPC u Crnoj Gori. Jedini zahtjev vlade bio je registracija svih crkava i verskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija po slovu zakona, rekao je Marković.
Talačka kriza u Ukrajini. U gradu Luck naoružani muškarac eksplozivom i oružjem uzeo je kao taoce putnike autobusa, saopštila je policija Volinjske oblasti. Prema podacima policije, u autobusu se nalazi oko 20 putnika. Centar grada je zatvoren za saobraćaj.
Otmičar je rekao da je autobus miniran i da se još jedna eksplozivna naprava nalazi na drugoj lokaciji i može da se detonira na daljinu. Tužilaštvo je navelo da je iz otetog autobusa ispaljeno nekoliko hitacla i da su dva prozora oštećena. Šef regionalne policije Juri Kroška saopštio je da je otmičar na svom Twitter nalogu izneo opšte zahteve i žalio se na sistem. Policija utvrđuje identitet otmičara, a slučaj je okvalifikovan kao uzimanje talaca, zašto je predviđena kazna zatvora od 7 do 15 godina zatvora.
Posle 4 dana teških pregovora, šefovi država i vlada Evropske unije postigli su dogovor o načinu raspoređivanja 750 milijardi evra namenjenih ekonomskoj obnovi posle pandemije virusa korona. Ovaj danas usvojeni plan treba još glasanjem da potvrdi Evropski parlament, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Lideri Evropske unije usvojili su verziju plana predloženu sinoć, po kojoj ukupna suma za ekonomsku obnovu iznosi 750 milijardi evra, kako je to i u početku bilo predviđeno, ali je deo namenjen subvencijama smanjen i iznosi 390 milijardi evra. Ostatak od 360 milijardi namenjen je kreditima. Smanjivanjem subvencija, a povećanjem iznosa u kreditima, izašlo se u susret takozvanim škrtim zemljama Švedskoj, Danskoj, Holandiji, Austriji i Finskoj. One su insistirale da se državama pogođenim epidemijom daje više kredita nego subvencija. Holandija je tražila pravo da blokira proces isplate novca kreditiranim zemljama u trenutku kada ona proceni da ga one troše neumesno ili da ne sprovode tražene reforme. Od jutro se naziva kompromisom to što će u slučaju problema oko platne sposobnosti kreditirane zemlje problem moći da se stavi na dnevni red na najvišem evropskom nivou. Međutim, odluka o eventualnom obustavljanju isplate donosit će se dvotrećinski, a ne jednoglasno, znači vetom, kako je Holandija tražila. Takođe, Holandija je dobila pravo na povraćaj dela novca koji uplaćuje u evropski budžet srazmerno svom doprinosu, između ostalog, u Fondu za ekonomsku obnovu. Radost pobede, kako se kaže, dele i Mađarska i Poljska, koje su odbijale da poštovanje pravne države bude postavljeno kao uslov za dobijanje evropskog novca. Ovaj uslov ipak ostaje, ali će se o kažnjavanju i eventualnoj obustavi isplate odlučivati na nivou Evropskog saveta, i to većinom glasova, a ne jednoglasno, kako je u početku bilo zahtevano da Budimpešta i Varšava prihvate. Holandija i njeni istomišljenici insistirali su na smanjenju subvencija, a povećanju kredita koji moraju da se vrate za zemlje čije su privrede najviše pogođene epidemijom, Italiju, Španiju, ali i Francusku. Holandija naime prigovara Italiji i Španiji zbog onoga što smatra opuštenošću kada je reč o budžetskoj politici, kao i zbog navodne nedovoljne konkurentnosti njihovih privreda. Prećutno nepoverenje se odnosi i na Francusku, čije najnoviji parlamentarni izveštaj kaže da su njene državne financije u najgorem stanju od Drugog svjetskog rata.
Vratit ćemo se ovoj temi nešto kasnije, jer upravo počinje konferencija za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Zvezdara. Molim na početku doktorku Dariju Kisić-Tepavčević da nam da pregled najnovijih podataka. Izvolite.
Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova dan današnji dan ukupno potvrđeno 21.605 slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 10.310 osoba, od kojih je 352 bilo pozitivno. U ovom momentu na respiratoru je ukupno 198 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 568.750 osoba. U poslednja 24 časa, nažalost, preminulo je još 9 pacijenata kao posljedice infekcije ovim virusom. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 491. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu je 4.722.
Hvala, doktorka. Zamolit ću sada ukratko profesora Svorcana nekoliko reči o trenutnoj situaciji u KBC-u Zvezdara. Izvolite.
Dobar dan svima. Kao što znate, kliničko-bolnički centar Zvezdara je COVID bolnica kompletno. Na današnji dan jutros imamo 346 pacijenata. Od toga je 35 pacijenata po intenzivnim negama, a od toga 18 pacijenata je intubirano i to su najteži pacijenti. Ja mogu da kažem da osoblje kliničko-bolničkog centra požrtvovano i hrabro se bori sa ovom pošasti. Jeste da smo dosta umorni i iscrpljeni, ali se trudimo maksimalno i van svojih snaga da uradimo sve što možemo da uradimo, da pomognemo našim pacijentima i da spasimo naše pacijente. U ovom trenutku u našoj bolnici imamo pozitivnih zaposlenih 21, od toga je troje na hospitalnom lečenju sa srednje teškom kliničkom slikom, a ostali su u kućnoj izolaciji sa lakšom kliničkom slikom. Ja sam imao toliko za sada. Hvala.
Hvala i profesoru Svorcanu. Kolege, izvolite, možemo da počnemo sa pitanjima. Agencija Tanjug je prva, izvolite.
Dobar dan, Mirjana Mitrović, Agencija Tanjug. Pa u javnosti se čuju primetbe da je u Srbiji praktično na sceni švedski model borbe sa koronavirusom. Pa da li je to pitanje izbora ili je realnost prosto takva? Kako vi to vidite? Hvala.
Pa u našoj zemlji jedino može da bude srpski model. A u svakom momentu radimo ono što je najbolje za čitavu našu populaciju, za zdravlje našeg naroda, i sve preporuke koje se donose u datom momentu su i u skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom i u skladu sa indikatorima koje imamo u početnoj fazi ove epidemije u našoj zemlji. jeste bio jedan konzervativan, restriktivan model, upravo sa ciljem da se sačuvaju oni koji su najugroženiji, da se sačuvaju naše najstarije stanovništvo, što smo apsolutno i uspeli, a kao što smo više puta rekli, upravo za to vreme su ojačani kapaciteti zdravstvenog sistema i kada je u pitanju broj bolnica, broj privremenih bolnica, broj laboratorija, broj testova, kada su nastupili oni vremenski uslovi za koje se u jednom momentu mislilo da će da smanje transmisiju ovoga virusa, ali pre svega na osnovu epidemioloških indikatora koji su ukazivali na smanjenu aktivnost virusa, ne samo u našoj zemlji, nego praktično i u regionu i u čitavoj Evropi, došlo je do popuštanja restriktivnih mera. Očigledno je da ćemo se dosta dugo boriti sa ovim virusom. Takva vrsta restrikcije znači nije moguća praktično ni u jednoj populaciji i onda jesmo prešli, ako to uopšte jeste model, ali jeste nešto na čemu se zasnivaju preporuke širom sveta, na aspekt lične odgovornosti, ali u kome ne smemo da budemo sebični, jer apsolutno svako od nas mora da aktivno preuzme svoju ulogu da bismo uspeli. Znači, nećemo pričati ni o kineskom, ni o švedskom modelu, to je naš model, model koji je zasnovan na medicini, zasnovan i na dokazima, na indikatorima, tako da su sve preporuke isključivo iz toga proizašle.
Možemo dalje. Izvolite, Jelena, je li tako, Newsmax Adria? Izvolite.
Jelena Kikić, Newsmax Adria. Preko 300 vaših kolega lekara je uputilo otvoreno pismo u kome dovodi u pitanje rad kriznog štaba, tražeći vašu ostavku, odnosno vas i vaših kolega. Da li se osjećate prozvanim, da li ćete na neki način odgovoriti na njihove primedbe i uzeti u obzir ono što vam zameraju? To je prvo pitanje, a drugo pitanje tiče se brojeva. Ako možemo malo da ih raščlanimo, pošto sve češće brojevi koje dobijamo u 15 časa...
Jel može jedno po jedno pitanje?
Izvolite, naravno, molim se.
Svako ima pravo na svoje mišljenje i ono što treba da se zna da u Republici Srbiji ima 33.000 lekara. Kolege koje su dale potpis na određenu izjavu, pretpostavljam da se razumeju i da imaju kompetencije kad su u pitanju zarazne bolesti, epidemiologije zaraznih bolesti, mada među njima nema ni epidemiologa, ni infektologa, ni imunologa, ali pretpostavljam da imaju kompetencije kada su našli za shodno da iznose kritike. Apsolutno kritike i svaka vrsta diskusije treba da postoji i da bude produktivna. Nismo čuli nikakve konkretne predloge. Ono što sam videla da se kolege pozivaju u svom dopisu jeste na Hipokratovu zakletvu. Nisu je samo oni položili, položili smo je svi mi koji smo završili medicinski fakultet i apsolutno u svakom momentu dajemo sve od sebe, da pružimo svoj maksimum i da u ovom momentu preporučimo i donesemo odluke koje su najbolje za nas, za naše porodice i za našu populaciju. Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju. Ali napominjem, svako ima i pravo na svoje mišljenje, svaka pomoć nam je dobro došla, kritikovati jeste najlakše, ali nikakav konkretan predlog još uvijek ni od koga nismo dobili. Otvoreni smo za sve, za svaku vrstu pomoći i podrške, jer ovde zaista svi treba da delujemo kao jedan tim.
ako smijem da primetim, ovo je ipak prvi put da struka upućuje javnu kritiku svojim kolegama.
A, znate šta, u svakoj i čak i na manjim simpozijuma stručnim postoji neka rasprava, razmena stručnog mišljenja i mi smo tako navikli i da radimo i da učimo i u svakom slučaju uvek smo spremni za takvu vrstu diskusije, ali napominjem, ništa konkretno nije stizalo. Nažalost, ne vidimo neka imena koja su kompetentna u ovoj oblasti kad su u pitanju zarazne bolesti. Videli smo da više od polovine radi u nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, što u svakom slučaju ne umanjuje njihovu kompetenciju, ali opet, znači, pozivamo sve, znači sve osobe koje su kompetentne u ovoj oblasti, ukoliko misle, mogu i žele da pruže svoj doprinos, da nam se pridruže.
Drugo pitanje se tiče brojeva. Dakle, dobijamo brojeve u oko 15 časova, do kraja dana, posljednjih dana, stižu novi brojevi koji drastično udaraju od ovih koje saopštavate. Da li možemo da raščlanimo, evo recimo na današnjem primjeru, od 352 zaraženih, u kojim gradovima su ti ljudi, gde se oni nalaze, 9 umrlih, gde su umrli, od 10.310 testiranih, koliko je testirano u Beogradu, koliko u Nišu, koliko u Sjenici, zašto se brojevi koje čujemo u 3, kad stignu izveštaji sa lokala, jednostavno drastično menjaju? Da li to dovodi ljude u zabunu, možda čak i da sumnjaju u ono što čuju?
Hvala. Da. Iako je bitno da se sagleda na koji način i kako se vrši nadzor i nad ovom bolešću. Znači, svi zavodi i institucije za javno zdravlje u našoj zemlji, njih 24, plus institut Batut, plus svi domovi zdravlja, plus sve COVID bolnice, znači svi, znači to je više od 200 ustanove, mogu i rade briseve kada je u pitanju PCR. Sve te ustanove dobijaju povratne informacije o statusu, znači, testova, odnosno o pozitivnosti pacijenata koji su oni uzorkovali. Znači, svi oni apsolutno imaju kompletan uvid na dnevnom nivou o epidemiološkoj situaciji za svoje pacijente i na teritoriji svoje nadležnosti. Znači, zato što oni i obaveštavaju te pacijente i odlučuju o njihovoj daljem potencijalnoj ili izolaciji ili o terapiji. Znači, to jedan veliki tim ljudi učestvuje u prikupljanju ovih podataka. Ti podaci se unose, znači, svak za svoje pacijente u bazu. To se ne radi zbog obima posla. Znači, ne radi se u istom momentu. Znate, kad vi na jednoj teritoriji dobijete podatak o broju testiranih i pozitivnih, to je jedna rečenica koju možete objaviti na sajtu, ali ako vi za tih par stotina trebate za svakog pojedinačno uneti u vazu, to se obično radi do kraja dana. Znači, tako da je tu, znači tu je moguće da dođe do neslaganja u pojedinom delu dana. Kao što znate, preseke radimo u 15 časova. Ono što je sigurno i na satnom nivou odgovara, tu imamo i distribuciju po ustanovama u svakom momentu, koliki je broj pacijenata hospitalizovan u svakoj ustanovi, koliko se nalazi na respiratoru, sa svim distribucijama po polu, po uzrastu i po drugim karakteristikama. Zato što je to je nešto što se radi istog momenta. Takođe je bitno naglasiti da broj hospitalizovanih ne odgovara vrlo često u značajnom obimu broju aktivnih pacijenata, aktivni da imaju bolest u tom momentu, zato što se pacijenti primaju zbog težine kliničke slike, a ne zbog toga što su PCR pozitivni. Često u bolnicama imamo i do 40% pacijenata koji nemaju PCR nalaz ili ga još uvek čekaju ili im je čak PCR negativan, ali imaju svu simptomatologiju koja ukazuje na COVID i u skladu sa tim i primaju potrebnu terapiju. Znači, ima tu različitih neslaganja, isto je jako, ali sve se to može objasniti, a očigledno da i treba, da ne bi dovodilo u sumnju ili u nepoverenje koje nam nikome ne treba. Isto tako je bitno da kada na nekim lokalnim samoupravljama objavljuje ukupan broj testova, tu se objavljuje ukupan broj testova, a mi objavljujemo, odnosno zvanični podaci, ukupan broj osoba sa pozitivnim testom. Znači, tako da sve se to apsolutno može i treba objasniti, zahteva vreme, znači kažem vam u toj jednoj velikoj, da se ne stvori priča da tu je sad jedna baza gde jedan čovek može da kaže, menja i govori šta hoće. To apsolutno nije tako. Ova baza jeste napravljena sa ciljem da imamo nadzor u svakom mogućem momentu. To što ona nije idealna, znači to nam je svima žao, ali nam pruža i tekako dobru osnovu za dalji rad. Znači, svako na teritoriji svoje nadležnosti ima podatke, znači i praktično na dnevnom nivou više od 200 ljudi unosi podatke za pacijente koji su uzorkovani u njihovoj ustanovi. Znači, to se radi na teritoriji čitave zemlje i sve je jasno i transparentno. To što u određenom momentu određeni podaci se ne poklapaju iz sata u sat, postoji čitav niz razloga kojima se to može objasniti. Nadamo se da će se to poboljšati. Svi, znači, to bi nam svima mnogo olakšalo posao, ali suština pravljenja ove baze upravo jeste da podaci budu jasni i transparentni, pre svega sa osnovom i sa ciljem da možemo delovati najadekvatnije u svakom momentu.
Izvolite. Kako, u kom trenutku, kako onda znamo koji je tačan broj na osnovu kojih krizni štab donosi neke odluke? Ako imamo različito u 3, u 7, u ponoć, sutradan,
tako
kako imamo tačan broj zaraženih?
Tako je. Pre svega, ukupan broj laboratorijski potvrđenih osoba nije najznačajniji indikator. Mnogo je značajniji indikator učestalost različitih formi bolesti u ukupnoj strukturi laboratorijski potvrđenih. Znači, ukupan udeo onih sa najtežim formama bolesti, ukupan udeo onih na respiratorima. Sada nam je glavni indikator težine i raširenosti bolesti, popunjenost kapaciteta zdravstvenog sistema, broj ljudi na respiratoru, nažalost i broj smrtnih ishoda. Te podatke, kao što sam vam rekla, znači menjamo, popunjavamo i korigujemo na satnom nivou, upravo iz razloga što želimo da budemo par dana ispred ovoga virusa, kako bi obezbedili kapacitete za sve pacijente kojima je to potrebno. Znači, u tom momentu to su glavni indikatori. Što se tiče broja asimptomatskih pacijenata, znači pacijenata koji nemaju ni jedan simptom i znak bolesti, ja sam to rekla, to i literatura pokazuje svugde u svetu da je njihov broj makar 5 do 10 puta veći. Znači, svako od nas treba da se ponaša i smatra kao da je potencijalni nosilac infekcije zato što možda u sebi ima ovaj virus, a da to ni ne zna, ili osobe oko njega. Tako da u ovom momentu kada je pandemija toliko uzela maha u čitavom svetu, znači tako treba da se ponašamo jer je to jedini put da pobedimo ovaj virus.
Možemo dalje. Izvolite, Žaklina, N1.
Žaklina Tatalović, N1. Zbog čega omalovažavate kolege koje su potpisale pismo udruženi protiv COVID-19? Oni navode da ste popuštanjem mera u predizbornom periodu, odobravanje mitinga, utakmica, turnira i proslava doveli do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom i da to nikako ne može da se opravda stručnim motivima. Da li se kao član kriznog štaba, osjećate da ste izgubili u tom periodu kontrolu i da je broj počeo obolelih, pa nažalost i preminulih, da rapidno raste od 25. 26. juna, kako je i prikazano na krivi Ministarstvo zdravlja i Institutu Batut.
Znači, sve kolege izuzetno poštujem, ali još jednom napominjem, svi smo položili Hipokratovu zakletvu i u skladu sa tim se trudimo i da se ponašamo. Što se tiče određenih mera koje su se donosile ili ukidale u određenom momentu, opet vam kažem, one su donošene u skladu sa indikatorima koji su tada postojali. Znači, ništa ne treba da se krije, niti se krilo. U momentu, pa sve je transparentno, kada je veliki broj obolelih, otvaramo nove bolnice. Kada nema obolelih, zatvaramo bolnice. U jednom momentu, pre nego što su mere donesene, to se sećate svi, zatvorili smo sve COVID bolnice i kapacitet prijema je bio isključivo na infektivnim klinikama koje nisu ni one bile pune. Znači, to je, znate, da u tom momentu i da je broj pregleda u ambulantama bio na sporadičnim brojevima. Znači, to je apsolutno bila takva epidemiološka situacija, ne kod nas, nego svugde u svetu. Da li je popuštanje mera svugde u svetu, otvaranje granica, dovelo do transmisije virusa? Da, jeste u celom svetu, ali i dalje su bile na snazi, kao što su i sada, preporuke, a sada je i obavezno da se nose maske, socijalna distanca, pranje ruku. To sad već postajemo dosadni i čujem i da se priča, stalno pričamo jedno te isto, očigledno nismo dovoljno pričali zato što su te mere itekako efikasne. Znači, napominjem, niko se nije mogao da zarazi ukoliko nije bio u neposrednom kontaktu sa nosiocem infekcijem i znači nije nosio mere zaštite. Znači, to nije moglo da bude slučajno zaražavanje, nije moglo da bude zaražavanje tako što je neko prošao pored nekoga. Znači, tako da jeste mnogo lakše svima nama, polazim i od sebe, da vam neko drugi propiše pravila kako da se ponašamo. I ovde jesu od samog početka striktne preporuke i donesene, ali je na nama koliko ćemo, kada i kako da ih poštujemo. Znači, pretpostavljam da nam je uvek svima lakše, da nam je neko drugi kriv, ali ovde svi moramo da snosimo odgovornost, da ne budemo sebični, zato što ovde svi moramo da budemo složni, bez obzira kakva razmišljanja, kakva uverenja da imamo, jer ne možemo da uspemo ukoliko nismo složni.
Imam još dva pitanja, pošto mi niste odgovorili da li osjećate tu odgovornost da ste u jednom trenutku izgubili kontrolu nad epidemiološkom situacijom.
U svakom momentu, ovo mogu da odgovorim u ime celokupnog kriznog štaba, u svakom momentu svaku odluku koju smo doneli je bila zasnovana na medicini, zasnovana je na dokazima, na indikatorima koji su bili transparentni u tom određenom momentu i mislimo da smo radili i da radimo najbolje što je za zdravlje našeg naroda.
Da li ste izgubili u jednom trenutku kontrolu nad epidemiološkom situacijom, da ili ne?
Ne.
Hvala vam. Drugo moje pitanje je, zbog čega se čeka po više sati ispred infektivne klinike? Da li je tačno da tamo rade samo dva lekara koje primaju pacijente? Pacijenti se žale da čekaju od 6 do 10 sati. I imam treće pitanje koje ću vam postaviti odmah. Šta se dešavalo u laboratoriji koja obrađuje testove, Vatreno oko, 6. 7. 8. jula. Znamo da je došlo do zastoja, ali mnogi građani i dalje nisu dobili testove sa obrazloženjem da su njihovi testovi izgubljeni. Na koji način mogu da budu izgubljeni testovi i zašto je došlo, znači nam kažete razlog zbog čega je došlo u zastoju.
Hvala vam. Kada je u pitanju prvo pitanje i pregled, dužina pregleda i čekanje, Tu ste u potpunosti u pravu, već izvesno vreme pacijenti koji odlaze u različite naše COVID ambulante čekaju jedan značajan vremenski period. Što znači značajan? Značajan za onoga koji ima simptome i koji želi da se što pre javi lekaru. Međutim, taj pregled zahteva određeno vreme. Uključuje osim kliničkog pregleda i laboratorijsku analizu i radiografski pregled. Sad ovde, to nam i kolega Svorcan, profesor, može da kaže detaljnije, ali to zahteva izvesno vreme. Tako da potpuno razumemo znači nemoć i gnev ljudi koji čeka u tom momentu kojima je potrebna pomoć, ali takva je procedura, toliko je vreme koliko je potrebno za pregled. Nadamo se da, rekli ste da je ukupno lekara koji su vam... Izvolite, profesorka. Hoćete vi? Ne.
Ovako, u Beogradu ima 4 prijemno trijažna centra. Infektivna klinika, Bežanijska kosa, Zemun i Gradski zavod za plućne bolesti. Pored toga, otvoreno je pri svim domovima zdravlja 1 do 2 COVID ambulante. U početku je bila velika navala na infektivnu kliniku i onda je reagovalo Ministarstvo zdravlja sa povećanjem broja tih COVID ambulanti i otvaranjem tih prijemno-trijažnih centara. I samim tim je apelovalo na građane da što više koriste te COVID ambulante, a da izbjegavaju infektivnu kliniku i druge prijemno-trijažne centre. U skladu sa tim otvorene su i 2 COVID ambulante koje radi po 24 sata i čitavu noć. Međutim, naš narod verovatno iz nekog ubeđenja i verujući da je ovo infektivna zarazna bolest, najviše ide na infektivnu kliniku i možda je to jedan od razloga zbog kojih pacijenti dolaze na infektivnu kliniku, a moguće je da ima i pacijenata iz unutrašnjosti koji sami se upućuju i dolaze na infektivnu kliniku u Beograd da se pregledaju.
Ako možete samo ja da pustite da odgovore, pa samo nemojte vi da prekidate njih da završe odgovor, pa izvolite, evo, samo dozvolite da odgovore lekari, pa onda...
Nisam ja rekao da su građani krivi, nemojte mi imputirati nešto što nisam rekao, ja sam samo objasnio gdje postoje sve ambulante da se mogu građani pregledati, koliko lekara radi u toj ustanovi u smeni, ja to ne znam, ne radim u toj ustanovi, nisam direktor te ustanove, samo sam objasnio gde mogu sve naši građani da odu i da se pregledaju. Kao što je rekla profesorka, taj pregled podrazumeva klinički pregled, laboratoriju koja se mora sačekati i rendgenski pregled pluća. Na osnovu toga procenjuje se da li je pacijent za hospitalno lečenje i upućuje se u ove COVID bolnice koje postoje ili je za kućnu terapiju i kućnu samoizolaciju, tada se uzima bris tom pacijentu.
U pravu ste, u periodu od 6. do 10. svi brisevi koji su uzeti i koji su tamo poslati na analizu se čekao duži vremenski period iz razloga zato što na momentu su određeni reagensi nedostajali, znači nije bilo u pitanju nedostatak testova nego ne reagensa, znam da su ti svi brisevi zamrznuti u tom momentu i nisu naravno izgubljeni, niti mogu da budu izgubljeni i pacijenti, odnosno osobe koje su testirane su dobile naknadno i dobijaju, ja mislim da su sada već svi dobili sa nažalost jednim znači velikim zakašnjenjem, ali da, desilo se i to i nadamo se da se više tako nešto neće dešavati, da znam i ja i lično dosta primjera upravo u tom vremenskom periodu, takve stvari se mogu desiti, pogotovo u situacijama kada se radi veliki broj testova. Pa ne radimo samo, to je bilo samo u toj laboratoriji Vatreno oko. U tom periodu od 6. do 10. koje je vaša koleginica navela.
A
Ako možemo dalje, izvolite.
Jovana Maksimović, televizija Pink. Evo, u svetu se već uveliko priča o toj britanskoj, kineskoj, ruskoj vakcini protiv korone. Da li je Srbija pregovarala sa nekom od tih zemalja kada je u pitanju vakcina?
Da, jest.
Hvala. I? Jer imamo...
Nijedna od tih vakcina još uvek nije gotova. Proizvodnja vakcine je nešto što je jedan dugotrajan postupak. Sada su sve oči i svetske, stručne i naučne javnosti uprte u te proizvođače vakcina i svi očekujemo željno tu vakcinu i sigurno u jednom momentu kada vakcina jedna prođe sve završne faze, kliničke i postmarketinška ispitivanja, znači bit će velika zainteresovanost za nju, tako da mi smo na vreme počeli i kao što smo već rekli, kada se ustanovi da je jedna vakcina maksimalno bezbedna i sa dovoljnim stepenom efektivnosti, nadamo se da ćemo da budemo jedna od prvih zemalja koji će je dobiti. Možemo dalje. Ana, izvolite.
Dobar dan, imam dva pitanja za profesorku i jedno za direktora KBC Zvezdara. Ako možemo da čujemo na osnovu ovih današnjih podataka, da li je u nekom gradu došlo do smirivanja situacije, odnosno koji gradovi su trenutno žarište, i ako možemo da dobijemo na osnovu broja preminulih, odnosno ljudi koji su na respiratoru, koja je starosna struktura, i kad odgovorite vam još jedno pitanje.
Pa kada je u pitanju epidemiološka situacija, mi već izvesno vreme beležimo taj plato. Šta to znači? Vidimo jednu relativnu stagnaciju apsolutnog broja obolelih. Zašto to bi trebalo da bude dobar parametar i prognostički znak? Zato što kada svaki novi dan vi zabeležite par stotina novih slučajeva laboratorijski potvrđena, plus sve one asimptomatske i oni sa blagim formama koji se nisu javili u lekaru, to onda znači da svaki dan vi imate sve više i više potencijalnih nosioca infekcije. Da se ne primenjuju preventivne mere i ovo sve što radimo, sigurno bi ovaj broj bio višestruko veći, imali bi jednu eksplozivnost. Tako da u ovom momentu i pored velikog broja rezervoara, znači nosioca infekcije, održavanje jednog platoa jeste povoljan prognostički parametar. Ne treba nikako da se opustimo, ali nam je pokazatelj da dobro radimo svi zajedno, da velika većina nas poštuje sve preventivne mere, ali opet napominjem, da bismo uspeli u potpunosti trebaju svi. I ukoliko se ovo ovako bude nastavilo, sada je za očekivanje da narednih dana, već možda i do kraja nedelje, imamo taj silazni tok. Kada je u pitanju naš glavni grad, gde je u jednom momentu bilo više od 50% svih laboratorijskih potvrđeni, sada je to otprilike trećina. Glavna žarišta, kao što je Novi Pazar, Tutin, znači tu imamo sada mnogo stabilniju i povoljniju epidemiološku situaciju, međutim, ni u kom slučaju se ne smemo i ne treba da opustimo. Jeste bolje, jeste da se vide znaci da upravo ove preventivne mere i tekako daju efekta, ali moramo da izguramo do kraja, jer na pitanje da li je neko izgubio kontrolu nad ovom epidemijom, može da se kaže da čitav svet nije bio svestan o kakvom se virusu radi i kakve potencijale ima. Svi su mislili da u ovom periodu godine će biti, čak i da se uopšte neće javljati ili će biti sporadični slučajevi. Svi smo pričali kako ćemo dočekati jesen. Ovaj virus nas je sve iznenadio, ali kontrolu nad njim itekako možemo i treba da imamo. Ali opet napominjem, nema ni jedne čudotvorne mere, propisa ili pravila. Sve je isključivo na nama, na pojedincima, ali svi moramo da učestvujemo u toj borbi.
A koja su mesta žarišta u ovom trenutku i starostna struktura preminulih, odnosno na respiratornom
aparatu? Što se tiče žarišta, sada ni jedno, znači Šabac se spominje već izvesno vreme, ali ne možemo da ni jedan grad izdvojimo posebno, jer je praktično je čitava zemlja zona intenzivne žarišne transmisije u ovom momentu, postoji fluktuacija građana iz jedan u drugi deo zemlje i tako da svi treba da gde god da živimo da imamo maksimalan stepen predostrožnosti. Što se tiče uzrasne strukture, ona se praktično ni ne menja u čitavom ovom drugom piku prvog talasa, sad će reći i profesor Svorcan kako je to u njegovoj klinici, ali najviše obolevaju, pa samim tim najviše su ih hospitalizovani, osobe koje su najviše bile izložene bez preventivnih mera. Znači, već smo to više puta rekli, 65% svih hospitalizovanih u uzrasnoj grupi od 20 do 49 godina. Ne zato što su oni više osetljivi, znači evo tu većina nas u tu grupu spada, znači nego zato što se najmanje poštovale sve preventivne mere. Što i već smo rekli da je nešto veća predominacija muškog pola, otprilike 60:40.
I samo još za vas, preminule trudnice u Nišu, nažalost kritično stanje još dve trudnice, ima najava da bi mogla da bude rađena obdukcija kod preminule žene, da li nešto znate eventualno tome, pošto bi to bila prva obdukcija u Srbiji.
To je zaista jedna tužna vest koju smo svi sa velikom tugom primili. Kad su u pitanju virusne infekcije, za virus gripa je odavno poznato da je upravo populacija trudnica ona gde virus može da ima fulminantan tok bolesti, znači koji se može završiti nepovoljno i po plod i po trudnicu. Na početku su istraživanja nisu pokazali da je takva situacija i sa COVID-om i sa ovim virusom. Međutim, evo imamo sve više tih pojedinačnih slučajeva širom sveta koje ukazuju i da je populacija trudnica isto itekako osetljiva grupa. Što se tiče pojedinačnog ovog događaja tragičnog koji se desio, tu će kolege koje se bave tom oblasti da urade kompletan posao kako struka nalaže. E sad ja ne znam da li je nešto drugačije uzrasna distribucija na Zvezdari i gradskoj bolnici.
Pa da, i za vas samo tala sam je pitanje, bili ste i u ovom prvom talasu, da tako kažem, COVID bolnica, koliko se razlikuje ta struktura pacijenata, da li se promenilo, da li primećujete vi da je možda drugačiji opasniji virus ili mnogo ima...
Obzirom da smo mi bili u prvoj sezoni i u ovoj drugoj sezoni COVID bolnica, ovo je tačno što je profesorka Kisić rekla, pomerila se malo starosna struktura na mlađe i srednja životna dob, tada je dominirala stariji pacijenti i u ovom vremenu je mnogo veća gužva, tako da kažem, bila za kratko vreme. Tamo smo u prvoj sezoni zbrinuli 930 pacijenata skoro za dva meseca, a ovde sad za tri nedelje smo skoro zbrinuli blizu 900 pacijenata. Tako da i mi osjećamo zadnja dva dana, možemo da kažemo tako malo se lakše diše, u smislu napravili smo taj balans, otpustimo 40-50 pacijenata, toliko pacijenata i primimo, ali blizu smo uvek maksimalnog broja raspoloživih mesta, znači kapaciteta, zdravstveni sistem je i dalje nategnut, malo smo se rasteretili otvaranjem ovih novih COVID bolnica u Beogradu, ali i dalje moramo biti oprezni, postoji zrnce optimizma da smo na platovu i da, kao što profesorka kaže, krećemo ka toj silaznoj putanji, ali bez obzira na sve moramo biti jedinstveni i spremni na sve. Nadamo se da će ovo krenuti na bolje svima, ali naravno moramo svi da poštujemo preporuke koje su već 1000 puta rečene do sada i to je jedini način kako građani mogu da pomognu zdravstvenim radnicima da se pridržavaju ovih preporučenih mera. Samim tim bit će manje i obolelih i manje njih će biti kandidata za bolnicu i za intenzivne nege. Ste videli u ovom trenutku da imamo 198 pacijenata na respiratoru.
Hvala kolege. Ukoliko nema više pitanja, ja se zahvaljujem profesorki Kisić Tepavčević i profesoru Svorcanu. Hvala i vama, drage kolege. Vidimo se sutra u 15 časova. Hvala.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 14 miliona 900.000 ljudi, a umrlo je više od 613.000. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je pandemija odnela više od 140.000 života, a zatim u Brazilu, Indiji i Rusiji. Izvršni direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne programe Michael Ryan pozdravio je kao dobre vesti rezultate kliničkih ispitivanja u ranoj fazi dva kandidata za vakcinu, oksfordskih i kineskih istraživača, ali upozorio da predstoji dug put do razvoja vakcine. Pripremila Sanja Brkić.
Američki kongres priprema zakon o paketu pomoći stanovništvu i privredi pogođenoj pandemijom COVID-19 od čak 1000 milijardi dolara. O tome će danas početi razgovori savjetnika predsjednika Donalda Trumpa i demokratskih kongresmena. Trump je najavio i da se ponovo uvode svakodnevne konferencije za novinare posvećene borbi protiv virusa. Kaže da je to jedini način da javnost dobije prave informacije.
Pandemija bukti u mnogim delovima sveta, u Meksiku, Brazilu, mnogim evropskim zemljama. Rusija se suočava sa velikim problemima. Pomažemo mnogima šaljući hiljade respiratora. Ovo je problem celog sveta i borba je veoma teška.
Na jugu kontinenta u Brazilu registrovano je još 20.000 novih slučajeva zaraze, a oko 630 osoba je preminulo. U toj zemlji su još dvojica ministara u kabinetu predsjednika Bolsonara pozitivna na virus. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom ipak je posebno zabrinut zbog širenja virusa u Južnoj Africi. Objašnjava šta je najvažnije u borbi protiv COVID-19. One of the key tools.
Praćenje traga zaraženih jedan je od ključnih načina za suzbijanje prenošenja virusa u svim zajednicama. Nijedna zemlja ne može da stavi pod kontrolu pandemiju ako ne zna ko sve ima virus. Karantinske mere mogu da pomognu da se smanji prenošenje, ali ne mogu potpuno zaustaviti, pa je zbog toga praćenje traga zaraženih suštinsko.
U međuvremenu naučnici nastavljaju potragu za vakcinom. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, trenutno se širom sveta testiraju 23 potencijalne vakcine, a ispitivanja su u različitim fazama. Posebno ohrabruju vesti iz Velike Britanije i Rusije. Preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja vakcine na koje rade stručnjaci sa Univerziteta Oxford pokazuju da je ona bezbedna za ljude i da izaziva reakciju imunog sistema. Britanska vlada je već naručila 100 miliona doza te vakcine. Da je prva ruska vakcina protiv COVID-19 spremna, potvrdilo je tamošnje ministarstvo odbrane. Kako je saopšteno, naučnici su obavili posljednje provere i testiranja, a dobrovoljni primaoci razvili su imuni odgovor na virus i dobro se osjećaju.
Čuli smo ranije u novostima dana da su šefovi država i vlada Evropske unije posle 4 dana teških pregovora postigli dogovor o paketu pomoći privredi zbog pandemije koronavirusa i budžetu za period od 2021. do 2027. godine. Italija je veoma zadovoljna postignutim dogovorom u Briselu, na osnovu koga će dobiti ukupno 209 milijardi evra. Evropska unija je pokazala spremnost za suštinske promjene. Sada je na nama najveća odgovornost da se Italija ponovo uzdigne, izjavio je premijer Giuseppe Conte. Opozicija zamera da će evropski novac stići kasno. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Celini gledano, zvanični Rim je ostvario cilj, jer kako je od početka četvorodnevnih pregovora u Briselu upozoravao premijer Giuseppe Conte, na kraju dogovora ne sme biti ni pobednika ni pobeđenog. Mora da triumfuje kompromise i bolja zajednička evropska budućnost. Prihvatanjem predloženog fonda za obnovu 750 milijardi evra, ali sa smanjenim iznosom bespovratnih sredstava, a povećanim pozajmicama, Italiji, najteže pogođenoj evropskoj zemlji epidemijom, pripada ukupno 209 milijardi evra, više nego što je bilo predviđeno, ali je manje bespovratnih sredstava. Premijer Giuseppe Conte posebno je zadovoljan što je kao predvodnik mediteranskih zemalja uspeo da eliminiše opasnost od upotrebe veta pojedinih članica ukoliko one smatraju da se novac ne koristi na adekvatan način, na čemu je posebno insistirala Holandija. Kao supervizor ostaje specijalna Evropska komisija. Posle odluke u Briselu na potezu je vlada koja je spremna da preuzme istorijsku odgovornost da se Italija uzdigne, sprovede reforme i odbaci stare loše navike, izjavio je premijer Conte. Ministar ekonomije Roberto Gualtieri potvrdio je da je nacionalni plan obnove zemlje već spreman, a prema njemu evropska sredstva će se upotrebiti za javne investicije, smanjenje nezaposlenosti, zdravstvo, školstvo, digitalizaciju, ekologiju, dok će sprovođenje plana nadzirati nacionalna komisija. Ishod pregovora u Briselu uspeo je u nemogućoj misiji u Italiji da bar na kratko ujedini vladajuću koaliciju i ublaži oštricu napada opozicije, koja sada insistira da se predloženi plan obnove zemlje detaljno razmotri u parlamentu. Tim pre, tvrdi opozicija, jer obećani evropski novac neće moći da se upotrebi pre sledeće godine, što je kasno jer je značajan broj Italijana ostao bez posla, a mnogi privrednici zbog nelikvidnosti ne mogu da pokrenu proizvodnju.
U Beogradu je potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekat izgradnje metroa između grada Beograda, javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i francuske kompanije Ežis. Resorna ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da se tim ugovorom realizuje donacija vlade Francuske i započinje realizacija najveće infrastrukturne investicije u ovom delu Evrope, vredne 6 milijardi evra. Francuski ambasador Jean-Louis Falconi istakao je da je Beogradski metro primer dobre saradnje i snažnih odnosa dve države.
Zbog zloupotrebe službenog položaja, Sudsko veće specijalnog suda u Beogradu jednoglasno je osudilo na 7 mjeseci kućnog zatvora Jasnu Matić, bivšeg ministra telekomunikacija i direktora i sekretara Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza. Krivim su oglašeni i Vesna Perić, direktorka agencije, i Bojan Janković, nekadašnji zamjenik direktora, jer su od 2006. do 2013. ugovorima o autorskim delima sa već zaposlenima u Sijepi protivpravno pribavili imovinsku korist i oštetili državu za više desetina miliona dinara. Suđenje je trajalo 5 godina, a optužnica je podignuta pošto su okrivljeni razrešeni funkcija.
Na saslušanju u prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu 41-godišnji GB iz Pančeva priznao je da je 9. jula tokom protesta ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu pesnicom u potiljak udario novinara portala Nova RS Vojislava Milovančevića. Potom je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela nasilničko ponašanje sa tužilaštvom, prema kojem je dobio kaznu od godinu dana kućnog zatvora, objavljeno je na sajtu prvog osnovnog tužilaštva. GB je identifikovala policija po nalogu tužilaštva i uhapsila ga pre 2 dana. Na današnji dan pre 35 godina preminuo je glumac Zoran Radmilović, a tim povodom glumci Narodnog pozorišta Timočke krajine, koje nosi njegovo ime, položili su cveće na spomenik.
Otkada je podignut 2008. svake godine 21. jula predstavnici Zaječarskog teatra odaju poštu jednom od najboljih glumaca i najvećih komičara sa ovih prostora. Direktor Zaječarskog teatra Vladimir Đuričić naglasio je da je veliki majstor glume Zoran Radmilović od pojedinih uloga napravio sjajne zvezde koje i danas sijaju neprolaznim sjajem, a među njima su role u pozorišnim predstavama Kralj Ibi i Radovan III, u TV serijama Priče iz Nepričave, Majstorska radionica, filmu Maratonci trče počasni krug i mnoge druge.
Sada u sportu, sa nama je Milan Bigović.
Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksander Čeferin rekao je da će se završnica Lige šampiona i Lige Evrope održati bez navijača. Želja je da se izbegne i najmanji rizik, ujedno ojača zajednička borba sa koronavirusom. Čeferin je naglasio da je odlaganje evropskog prvenstva bila važna odluka. Fudbaleri Juventusa blizu su nove 9. uzastopne titule u italijanskom kalču, posle pobede nad oslabljenim Laciom sa 2-1. Sjajni Ronaldo se 2 puta upisao u listu strelaca i ispisao nove stranice istorije. Portugalac je postao prvi fudbaler koji je postigao po 50 golova u 3 jake lige, najpre u Engleskoj, potom Španiji i sada Italiji. Trenutno na listi strelaca Ronaldo i Immobile iz Lacija po 30 golova, 4 kola pre kraja šampionata. Večerašnji program serije A, 35. kolo, 19.30, Atalanta, Bolonja, 21.45, Sassuolo, Milan. Argentinac Mateo Garcia ne vraća se u domovinu. Poslednje informacije govore da neće potpisati za Racing. Garcia želi po svaku cenu da se dokaže na starom kontinentu. Crvena zvezda je trebalo da zaradi 2,5 miliona dolara. Ponuda Grka je skromnija, pominju se Olympiakos i Aris, a suma neće biti veća od 2 miliona evra. Američka teniserka Danielle Collins nedavno je kritikovala Novaka Đokovića, a sada je izbačena sa turnira u Virginiji zbog kršenja bezbednosnih protokola u vezi sa pandemijom koronavirusa. Ona nije izdržala pritisak, napustila je sportski kompleks, potom i tu saveznu državu. Đoković je na takav scenario ukazivao na vreme, biće teško organizovati US Open sa brojnim protokolima i zabranama. Collinsova je pogrešila, vreme je pokazalo da je naš as bio u pravu. Neobična priča stiže iz daleke Kine, da ljubav prema klubu ne zna za granice, pokazali su Piao i Chen iz Pekinga, veliki navijači košarkaškog kluba Partizan. Oni su krenuli starim putem svile, noseći simbole crno-belih.
Teniski turnir u Vašingtonu, kojim je trebalo da bude nastavljena sezona 14. augusta, otkazan je zbog problema sa međunarodnim putovanjima i trendom rasta slučajeva zaraze koronavirusom, saopštili su organizatori. Za sada nije poznato kakav će uticaj to imati na US Open, koji bi trebalo da startuje 31. augusta. Prethodno bi trebalo da se održi Masters u Cincinnatiju, koji je zakazan za 22. august.
Pred kraj novosti dana podsjećamo, prema podacima kriznog štaba u 15 časova u Srbiji je registrovano još 352 zaraženih koronavirusom. Na respiratorima se nalazi 198 osoba, a život je izgubilo 9 pacijenata, izjavila je epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
U Republici Srbije do 15 časova dan današnji dan ukupno potvrđeno 21.605 slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 10.310 osoba, od kojih je 352 bilo pozitivno. U ovom momentu na respiratoru je ukupno 198 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 568.750 osoba. U posljednja 24 časa, nažalost, preminulo je još 9 pacijenata kao posljedice infekcije ovim virusom. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 491. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu je 4.722.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Prokopija, jednog od ognjevitih svetaca. Danas se odlažu teški i važni poslovi, a u nekim krajevima se zabranjuje i kupanje. Posebno se praznuje radi zdravlja dece, a kao zaštitnika svojih zanata slave ga rudari i kamenoresci.
Svetog Prokopija slave rudari Rembasa iz Resavice. Oni su u Senjskom rudniku prerezali slavski kolač, a na ulazu u jamu ciganski potkop slava položili su vence u znak sećanja na celu smenu od oko 30 rudara, koja je stradala u požaru na ovaj dan 1893. godine.
Inače, po Svetom Prokopiju Prokuplje je dobilo ime. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu je 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. U Vojvodini uz prolaznu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18. 18, a dnevna sutra od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna 31 stepen.
Ako pak večeras čujete grmljavinu, nemojte se iznenaditi. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će vazduhoplovi Vojske Srbije u okviru redovne letačke obuke danas i u sredu nadletati Niš i širi rejon oko tog grada. Danas od 12 do 20 časova, sutra od 9 do 15. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.